Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոր միջադեպ Արարատի մարզում Արտաշատում շրջանառվող լուրերի համաձայն այսօր առավոտյան Բախում է տեղի ունեցել հանրապետական երկու թեկնածուների ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի եւ նախկին ոստիկանապետ հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավար Ալիք Սարգսյանի թիմակիցների միջև Ալիք Սարգսյանի պնդմամբ, սակայն Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից ընդամենը մեկ օր առաջ տեղի ունեցած ծեծկրտուքը կենցաղային հողի վրա միջադեպ էր։ Ինչ են նշանակում հանրապետականի ներսում ծավալված վերջին խմորումներն, արդյոք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վառելիքի գողության մասին հայտարարություններն ու հանրապետական պատգամավոր Տաշիրցի Կարեն Կարապետյանի սեփական կուսակցության հասցեին հնչեցրած քննադատությունը ներկուսակցական պարակտման առաջին նախանշանները չեն։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր իրադրությունը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների եւ ադրբեջանական զորքերի շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով, որ անցած գիշեր իրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ։ Շփման գծի արևելյան հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները D-44 տիպի հրանոտ եւ 60 մմ հրանոտ ականանետ են կիրառել, արձակելով 9 արկ։ Մարտի 7-ին կմեկնարկի ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի այցը Մոսկվայից։ Ընթացքում Մամեդյարովն իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկելու է շփման գծում փետրվարին տեղի ունեցած մարտերի թեման, որոնց ընթացքում հիշեցնեմ 5 ադրբեջանցի զինծառայողեր զոհվել Մոսկվա կատարելիք այցի շրջանակներում։ Մամեդյարովը նաև այցելելու է ռուսաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական ակադեմիա։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակ դիտորդական առաքելության ղեկավար Յան Պետերսենին։ Հանդիպման ընթացքում Սարգսյանը հավաստիացրել է դիտորդական առաքելության ղեկավարներին, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստակ ամեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու նպատակով համագործակցելու բոլոր դիտորդական առաքելությունների հետ եւ նրանցից ակնկալում են անկողմնակալ եւ հավաստի գնահատական Հայաստանում տեղի ունեցող ընտրական գործընթացների մասին։ Հայաստանի կառավարությունը ժամանակավորապես կասեցրել է Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գործի արթիվ Երկրի Գերագույն Դատարանի 5-7 օրը կայացած վճիռը, որով լրատվամիջոցի բաժնի տոմսերը փոխանցվում էին դրա նախկին սեփականատիրոջ նովս շրջանառվող լուրերի սերտ կապեր ունեի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի կառավարության այս քայլն իրականացվել է այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունները հատուկ նամակ են ստացել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանից։ Հայաստանի արտարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին հաստատել է, որ 3 Թբիլիսիում ստացել են Եվրադատարանի նամակը դատավճիռի իրականացումը մինչև մարտի 8-ը կասեցնելու մասին, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի գործը քննել առանց մեջբերում անդառնալի վնաս պատճառելու Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությանը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզը բացատրագիր կներկայացնի ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ իր շփումների վերաբերյալ։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան հաղորդել է Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը։ Հիշեցնեմ, Սեշնզին մեղադրում են նախընտրական շրջանում Վաշինգտոնում ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ փակ հանդիպումներ անցկացնելու մեջ։ Հաղորդագրության համաձայն գրավոր ցուցմունքներում Սեշնզը կներկայացնի իրադարձությունների իր վարկածը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արարատի մարզ, որտեղ այսօր առավոտյան հերթական նախընտրական միջադեպն է տեղի ունեցել քաղաքում շրջանառվող լուրերի համաձայն Բախում է տեղի ունեցել ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի եւ նախկին ոստիկանապետ ՀԿ մարզային կառույցի ղեկավար Ալիք Սարգսյանի թիմակիցների մասին միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Սարգի Սարությունյանը։
Այսօր զենքի կիրառմամբ ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Արտաշատում գտնվող հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի առջև, որին մասնակցել է հանրապետականի Արարատի տարածքային խորհրդի նախագահ Ալիք Սարգսյանի վարորդի որդին։ Այս մասին քիչ առաջ Ազատության հետ զրույցում ասաց նախկին ոստիկանապետը, սակայն ըստ Ալիք Սարգսյանի դեպքը որևէ կապ չունի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ։
Ես նոր եմ
Բայց ասում են, որ ձեր վարորդին են ծեծել եւ նրա որդու։
Ձեր վարորդին չեն ծեծել, իմ վարորդի տղան, որը գրասենյակի հետ ծուսացանը կապ չունի, ծուսացածամի չի։ Իմ վարորդի տղան դիտաբանել է հեռախոսով ոմն մեկի հետ, չէ, չգիտեմ ով է։ Ինչ որ աղջիկ հետ կապված, վարորդի տղայի բարեկամ ու հետ կապված, ասելա գործ չունեցի, չգիտեմ, չէ, դիտաբանում։ Որից հետո այդ տղան եկել ասել ուսակցության գրասենյակի դիպչենքում այդ տաշենքի դեմը մշակույթի տանդեմը եղել է ծեսկրտու քաշքշոց, որով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Ավելին ինֆորմացիա չունեմ, մի բան հստակ կարող եմ ձեզ ասել, այդ վիճաբանությունը ուսակցության հետ, ուսակցության գրասենյակի հետ, ընտրական գործընթացի հետ որևիցե կապ չունի, անձնական խնդիր է, աղջկա թեմա է։
Պան Սարգսյան, լսվում է, որ մյուս կողմը ՀՀԿ ռեյտինգային թեկնածու Արայիկ Գրիգորյանի կողմնակիցներն են Գազի Գարիկ անունով մեկի գլխավոր։
Ես ազգային խոսք չգիտեմ ով է, իմ համար նշանակություն ունի, դեպք է եղել, որ ոստիկանությունից բացի։ Մի բան այն կարևոր իմ համար, որ կուսակցության հետ դա կապ չունի, ոչ էլ ընտրական գործընթացի։ Ազգական վիճաբանություն է եղել, ազգական աղջկա թեմայով, իմ վարորդի տղայի բարեկամուհու թեմայով։ Իրավ հետ է պարզը, ինչքի խոսեն տղեկին, դրա այդ գործ ունես, բամնի ասա, ես եմ ասում, բարդս հետ դիճաբանություն մեկ է ասել ասպես, արել է կարկշուվ ձեզ, մնակած մանրամասները խնդրում են, ոստիկանության հետ, իրանք են զբաղում, ես եկել եմ, որ
իսկ մի հարց էլ, պան Սարգսյան, ձեր վարորդի ազատի որդու վիճակը հիմա ինչպես է?
Իսկ ազատի որդում ես, ազատին նոր կանչեցի, ոչ հիմա, վիճակ չկա, ոչ հիմա, ինչ վիճակ, սովորական։
Իսկ ասվում է, որ հրազենակ իրարվել կամ…
Չէ, եթե եղել է կրակոտ, որը ասեցին եղել է, ես պես լսեցի, դա եղել է ոնց որ Գազուի Ատրճանը, որը չէ վնասվածք է տղան չունի, լուծվի կանում է, ես գիտեմ վարորդից տղան, որը չէ վնասված չունի, հիմա ինքը ոստիկանությունում է, եթե չեմ սխալվում, ինքն է գնացել։
Ազատության այդ զրույցում ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Սևան Քոչարյանը նշեց, միջադեպի հետևանքով ոստիկանության արտաշատի բաժնում են երկու հոգի, գնդապետը ևս մի քանի անգամ պնդեց, տեղի ունեցածը որևէ կապ չունի ընտրությունների հետ, սակայն հրաժարվեց մանրամասներ հաղորդել, արդյոք քրեական գործ հարուցվել է, ովքեր են գտնվում ոստիկանության բաժնում, կան արդյոք վնասվածք ստացածներ եւ այլն։
Ես ասեմ դես հիմա, միջադեպը ոստիկանության հրճան մետքոյա, բնականաբար երկու երիտասարդը միջել, բան անդե, աղջկա խնդիր է, բացարձակ քաղաքականության հետ կապ չունի։ Եթե ավել բանեք ուզում ճշտեք, զանգ տվեք մեր լրատվական ծառայություն, իրանք ձեզ կտեղեն։
Գիտենք, որ հրազենակ…
Բացարձակապես մարմնական վնասվածքներ բան չկա,
իսկ
թեթև քաշքշուկ է։
Թեթև, բայց հրազենակ իրարվել։
Ես ասում եմ ձեզ, որ աղջկա հարցը է միջադեպը, քաղաքականության հետ կապ չունի,
բայց դուք ինչ ինչպես է
պնևմատիկ զենքի տեսակ,
իսկ ով է կիրառել,
հարցերով խնդրում եմ զանգ տվեք լրատվական ծառայություն։
Իսկ դուք ո՞նց եք բացատրում, որ հայց հանրապետականների շտաբի դիմացը տեղի ունեցել։
Դա ընդհանրապես կարող ըլներ էս մայթին, այն մայթին կամ այն մյուս մայթին, նրանք չեն հասկացել, դա հանրապետականի շտաբը թե ինչ։
Միջադեպի վերաբերյալ դիմեցինք ոստիկանության լրատվական ծառայություն, պատասխան դեռ չունենք։ Անցնող շաբաթն աչքի ընկավ իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերում ծավալված հերթական խմորումներով, նախ կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, մոսկվացի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ բավական կոշտ քննադատությամբ սեփական կուսակցության հասցեին։ Դրանից քիչ անց էլ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ բանակին մատակարարված անորակ դիզելային վառելիքի մասին հայտնի հայտարարությամբ։ Ինչ են նշանակում նախընտրական արշավի նախաշեմին ծավալված այս ներկուսակցությունը, սակցական քննարկումները, արդյոք իշխող հանրապետականը քարոզ արշավը սկսում է ներքին պառակտման պայմաններում, երևանցի փորձագետների տեսակետներն իմի է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ վերջին շրջանում հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամների սուր քննադատությունը իշխանության հասցեին վկայում է ներկուսակցական տարբեր շահերի բախման մասին։
Կայուն ստաբիլ վիճակ իհարկե ավարտվել է եւ ինչպես նշեցի, դա պայմանավորված է նաեւ միջազգային կոնյունկտուրայով, բայց ցնցումների շրջան չեմ կարծում, որ ցնցումներով դա տեղի ունենա, որովհետեւ ի վերջո համակարգի հետ ընդհանուր անվտանգության շահներ ունի, այսինքն չի գնա ընդհանուր շահին արդեն հարվածելու տարբերակ, ովս ցնցումները կնշանակեն նաև այդ հարվածը։ Ցնցումներ կլինեն առանձին խմբերի համար, եթե դրանք դիմադրեն, փորձեն այսպես ընդհանուր խաղի կանոններից դուրս դիմադրել process-ներին, բայց կլինեն իհարկե էական փոփոխություններ, որովհետև ի վերջո խոսքը վերաբերվում է իշխանության ձևավորմանը, Սերժ Սարգսյանը հեռանալու է կամ մնալու է 2018-ից հետո, բայց արդեն այլ կարգավիճակով։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելը փոխում է ներքին մոտիվացիաները, արդեն ներքին խմբերի մոտիվացիաները։
Այս շփումը ծրագրողների զրույցում հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Կարապետյանն ասել էր, թե իշխող հանրապետականի անդամ լինելը իրեն կխանգարի առաջիկա ընտրություններում։ Պատգամավորն ավելի հեռուն էր գնացել, իշխանությունից դժգոհողներին խորհուրդ տալով չընտրել հանրապետականին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ խորհրդարանի ամբիոնից անդրադարձել էր բանակին մատակարարվող վարելիքի անորակությանը, հայտարարելով, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով, ասել էր վարչապետը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այս հայտարարությունը հնարավոր է ուղղված է պաշտպանության այդ ժամանակվա նախարար Սեյրան Օհանյանին, որը հիմա հանդես է գալիս ընդդիմության անունից։ Ինչ է նշանակում կարկառուն հանրապետականների այս փախարակող հայտարարությունները, ազատության հարցին Հակոբ Բադալյանը պատասխանում է.
Եվս իմաստով շատ ավելի կարևոր է իսկապես հասկանալ ի վերջո ներքաղաքական, այս ներկուսակցական, ներիշխանական հաշիվների պարզաբանման միջոց է դառնում բանակ, այսինքն անվտանգության խնդիրը, եթե դառնում է այդ միջոց, սա իսկապես վտանգավոր տենդենց է, եւ այս տենդենցը պետք է արգելակվի միարժեքորեն։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում իսկապես անվտանգության խնդիրներին, ապա այս մասին պետք է խոսել շատ ավելի վաղ եւ ոչ թե նախընտրական շրջանում։
Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով սրանք հանրապետականում եւ ընդհանրապես իշխանական համակարգում շահերի բախման ակտիվացած գործընթացի դրսևորումներ են։
Օրինակ, երբ պատգամավորը հայտարարում է, որ ուսակցական լինել, այսինքն հանրապետական լինելը իրենք խանգարի, դա ինչ որ իմաստով ավելի ուղիղ արտացոլումն է այն իրավիճակի, որ հանրապետականը գործնականում ինքն էլ ամբողջությամբ ընդունել է, ընդհանուր Սերժ Սարգսյանի մակարդակով օրինակ, երբ հայտարարվում էր Կարեն Կարապետյանին ներկայացնելիս, որ նրա հետ քննարկվել է ՀՀԿ-ի նոր ոգի հաղորդելու խնդիրը։ Այսինքն, եթե խոսք է գնում նոր ոգու մասին, դա ինքնաբերաբար ենթադրվում է, որ ընդունվում է հին ոգու այդ սպառվածությունը, այսինքն ՀՀԿ-ի ոչ համարժեք լինելու հանգամանքը։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը փաստացի ուղիղ իմաստով արտահայտում է դա, որ ՀՀԿ-ն, այո, ներկայիս ՀՀԿ-ն որևէ մեկին խանգարող երևույթ է, եթե մասնակցում ես որևէ գործընթացի։
Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես կմեկնարկի վաղ։ 2017 թվականի խորհրդարանական քարոզարշավի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը կարող է դառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանավեճը, որը հայաստանյան ընտրությունների ընթացքում որպես կանոն շրջանցվում էր քաղաքական ուժերի կողմից շատ հպանցիկ ուշադրության արժանանալով։ Այս անգամ, սակայն, Հայազգային կոնգրեսը ընտրությունների է գնում խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով, ինչը ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերին ևս ստիպում է հստակ կարծիք արտահայտել նախ և առաջ բանակցությունների առարկա հանդիսացող կարգավորման փաստաթղթի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հեռանկարն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Վերլուծաբանները կարծում են, որ փետրվարի 25-ին ադրբեջանական զինված ուժերի անհաջող հարձակումները թեստ էին նոր հարձակմանը նախապատրաստվելու համար, և ռազմաճակատում անցյալ տարվա ապրիլյան բախումներից հետո այժմ օրակարգային հարց է ոչ թե այն, կլինի պատերազմ թե ոչ, այլ այն, թե երբ կլինի պատերազմ։ Եվ ուշագրավ է, որ հենց նման պայմաններում խորհրդարանական ընտրաշավի մասնակից ուժերից մեկը հրճակել է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսը։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում հյուրընկալել ենք այդ ուժի ներկայացուցիչ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքով ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Վլադիմիր Կարապետյանի և Հոյդապ համամասնական ցանկով թեկնածու Բագրատ Եսյանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Կարապետյան, վերջերս մեր թղթակից Արցախում առիթ ունեցավ ձեր ծրագրի մասին և ընդհանրապես նաև ներկա նախագահի հակամարտությունը կարգավորելու հետ կապված, ծրագրի հետ կապված խոսելու Արցախի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, գուցե և տեսել եք այդ ռեպորտաժը, որ բոլորը դեմ էին արտահայտվում տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքին և նշեցին այդ տարածքային զիջումը Ադրբեջանի միայն խոցելի կդարձնի Արցախը, մեծացնելով նոր լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Մեջբերենք միայն մեկը, խորհրդարանում ամենամեծ հայրենիք խմբակցության քարտուղար Ռամելա Դադեանի խոսքը, որը նույնիսկ ասում էր, որ իրենք ոչ ոքի չեն լիազորել Ստեփանակերտի անունից պայմանավորվել։ Դիտենք,
դա ընդունելի չէ։ Իմ կողքին նստած է որդի կորցրած հայր, իմ կողքին նստած են պատերազմի բովով անցած մարդիկ, ձեր շրջապատող Ստեփանակերտ քաղաքում կամ հանրապետության տարբեր շրջաններում, ում ուզում եք հարցրեք, ոչ մեկը հող հանձնելու մասին նույնիսկ չի էլ ուզում մտածել, այդ թվում նաև մեր իշխանությունները։
Տեսնում եք, ոչ միայն Հայաստանում, այլ հենց որ ավելի կարևոր է տվյալ պարագայում, Արցախում է այս ծրագիրը ընդդիմախոսության արժանանում։
Տեսեք, 2007 թվականից, երբ շրջանառության մեջ էր դրվել Մադրիդյան փաստաթուղթը, այս իշխանությունները հայտարարել են, որ պետք է վարեն բանակցությունները այդ փաստաթուղթի շուրջ և վարում են փաստորեն։ Դրան հաջորդել է 2009-12 թվականի ամենաբարձր մակարդակով ԵԱԿ համանախագահ երկրների ղեկավարների, նաև բազմիցս արտգործնախարարների հայտարարությունը, որոնք բացահայտել են փաստաթղթի որոշ տարեր։ Այնտեղ առանցքային կետը բնականաբար Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է, բայց կան նաև այլ Հայաստանի կողմից կամ հայկական կողմերի փոխզիջումային միջոցառումները։ Ես չեմ մտաբերում որևէ արձագանք պաշտոնական Ստեփանակերտի կողմից, ես չեմ մտաբերում որևէ բացասական արձագանք նաև պաշտոնական Երևանի կողմից, հետևաբար թերևս կարող ենք բոլորս գանք այն եզրակացության, որ այդ փաստաթուղթը առնվազն լրակյաց ընդունվում է թե Երևանի, թե Ստեփանակերտի կողմից։ Հիմա եթե մենք տեսնում ենք նման վերաբերմունք խորհրդարանի պատգամավորների, ինչը բնական է և ես ամբողջությամբ այդ զգացմունքները հասկանում եմ, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին իրենք պետք է դիմեն իշխանություններին, թե Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի, թե Հայաստանի, որոնք մտել են այս փաստաթղթի բանակցությունների մեջ և հենց իրենք են վարում բանակցությունները։
Մի ընդամենը ձեր կուսակցությունն է, պարոն Եսայան, բայց ուզում եմ մեջ բերել մի հոդված, վերջերս հրապարակել էր իր ուրեր կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանը, մի հատված, եթե կարելի է, նա ով պատերազմ է տեսել, նա ով մարտի դաշտում տեսել է ընկերոջ մահն ու միշտ պատրաստ է եղել զոհել իր կյանքը, պատերազմ չի ցանկանա, որովհետև գիտի արժևորել ուրիշի, հատկապես ջահել զինվորների կյանքը։ Դուք նաև ձեր կուսակցությունը, որը մերժում եք այսպիսի ծրագիրը, արդյոք
երբ է։ Որպեսզի ես ուզում եմ ճշտել, որ ինչ ծրագիր է մերժում, որ ձեզ համար
պարզ է։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզի, հենց դա էի ուզում ասել, չէի ուզի խոսել փաստաթղթերի Մադրիդյան, Ռիգայի, չեմ անում մյուս Ժելեզնավոցկից սկսած այլ փաստաթղթերի մասին չէի ուզի խոսել։ Նախընտրական շրջանը, և ես շատ բնական եմ համարում 20 տարի առաջ մեռած թեզի ռեանիմացիան այս փուլում, որովհետև ինչ խոսք խաղաղություն, ինչ խոսք հաշտություն, ինչ խոսք բարի դրացիություն բարերը ինքնին բերելու են որոշակի քվեներ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ընտանիքներում կան երեխաներ, դրանց ճնշող մեծամասնությունում կան տղաներ և նրանց մայրերը իհարկե և հայրերը իհարկե ասելու են, այ ինչ լավ բան է, մարդիկ խաղաղություն են ուզում, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ 20 տարի առաջ այս թեզը, որը նետվեց հրապարակ այն ժամանակվան նախագահի կողմից, ուղղակի մերժվեց և մեզ թվում էր անվերադարձ գնաց պատմության աղբանոցը։
Վերնախավի կողմից գուցե իշխանական։
Մերժվեց վերնախավի և ժողովուրդը չընդվզեց այն ժամանակ, չասեց, որ ճիշտ էր թեզը և պետք է կյանքի կոչենք։ Եվ վերնախավը նախագահի գլխավորությամբ այն ժամանակվա ուղղակի հրաժարականը ներկայացրեց, ասելով, որ եթե համաձայն չի վերնախավը, կառավարող վերնախավի մի մասը իր դաշնակիցների միջայլոց, և ժողովուրդն էլ պաշտպան չի կանգնում ինձ, ես հեռանում եմ։ Եվ հիմնական սկզբունքը ի՞նչն էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ինչու պատերազմ և խաղաղություն հոդվածի հետո հրաժարական եղավ և ինչ ասվեց հրաժարականում, որ Սերգոն լավ չի ապրելու, որ քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, այո, հրաժարականի ժամանակ ասվեց, որ պատերազմի ձգտող ուժերը իրեն ստիպում են հրաժարական տալ և Հայաստանի վիճակը ավելի է վատանալու և այլն և այլն։ Բայց ինչու է հանկարծ ռեանիմացիան կատարվում 20 տարի հետո, երբ խոսվում էր ընդամենը 4-5 տարվա մասին։ 2002-3 թվականներին, երբ որ սկսվեց տնտեսական աճը, որը հերքում էր հենց այդ թեզը, որ առանց հաշտության, առանց Ղարաբաղի հարցում փող զիջումների, իսկ իրականում զիջումների գնալու հնարավոր չէ Հայաստանում տնտեսական զարգացում 2002-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, երբ որ ոչ միայն տնտեսական աճ կար, այլ այսօրվա տնտեսական անկման հակառակ աճի պայմաններում կար նաև ներգաղթ։ Հիշենք, որ 3 տարի Հայաստանում ներգաղթ է եղել։ Այդ քաղաքական ուժը երբևէ հանդես չեկավ, ասելով, որ գիտեք, ես սխալվում եի։ Երբ որ սկսվեց տնտեսական անկումը 2008 թվականին, ռեանիմացիան սկսվեց, նորից Ղարաբաղի խաղաթուղթն է հրապարակնետվում և միակ նպատակը այնը, որ այն ժամանակվա առաջին նախագահը ուղղակի ասի, որ 1997 թվականին իմ թեզը ճիշտ էր և դա դրա ապացույցն է սա։
Ես խնդրում եմ ձեր պատասխանի մեջ հիմա նաև ներառեք, այսօր նաև դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էր անդրադարձել ձեր ծրագրին և ասել էր, որ մենք դեմ ենք այդ կարգախոսին, ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը այդ հարցում և պարզ հարց ենք տալիս այդ քաղաքական ուժին։ Իսկ ինչ է, որ չի արել Հայաստանը մինչև հիմա, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Մենք ենք մեղավոր, որ այդ հաշտեցումը չկա, խաղաղությունը չկա։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ կողմերից մեկն անբանակցելի է, պատրաստ չէ որևէ բան զիջել։ Այդ դեպքում հաշտեցումն ինչպես ենք պատկերացնում, զիջել այնքան, ինչքան դիմացինին ձեռք է տալիս։
Վերաբերվում է 2007 թվականի փաստաթղթին, որ
շրջանավարտ փաստաթղթերի մասին ես չէի ուզի խոսել, բանակցային գործընթացի մասին չէի ուզի
խոսել։
Հա, լավ, դուք խոսեք դրա մասին։
Ես ձեզ չընդհատեցի, ուշադիր լսեցի։ Այն ժամանակ մենք հայկական կողմը առաջարկում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը օժտված վետոյի իրավունքով, լինելով լի իրավ կողմ, ստորագրեր փաստաթուղթ, որտեղ ինքը կարող էր որոշել, թե ինքը կարող էր որոշել իր ապագան։ Հիմա դրան հաջորդել է 19 տարի։ Ես ուզում եմ նկատել, պարզապես այն տարիները, որ դուք նկատեցիք, որ եղել է ներգաղթ, դրանք համաշխարհային տնտեսական վերելքի տարիներ էին, որոնք պրոյեկցիա ունեցան նաև մեր տարածաշրջանում, Ռուսաստանում, որը նույնպես երկնիշին մոտ տնտեսական աճ էր գրանցում, բոլոր մեր հարևան երկրները բավականին մեծ տնտեսական աճ ունեին և Հայաստանը նույնպես օգտվեց և իսկապես աճը այն տարիներին բարձր էր, բայց հենց դժվարություններ եղան, հենց միջազգային ճգնաժամ սկսվեց, ուրիշ երկրներ կարողացան շատ արագ վերականգնվել, գրանցել տնտեսական աճ, իսկ Հայաստանը 2009 թվականի բյուջեն դոլարային հաշվարկով ավելի մեծ է, քան այս բյուջեն, որը վերջերս հաստատվել է։ Կիսում եմ ձեր գնահատականը, որ անկումի մեջ ենք։ Հիմա մեր ասածը հետևյալն է։ Չենք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ծրագիր, մենք չենք պատասխանատուն այդ փաստաթղթի, որը դրված է, բայց մենք ուրիշ բան ենք ասում, որ անհրաժեշտ է գտնել մի ֆորմուլա, որտեղ Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի անվտանգությունը ավելի բարձր մակարդակի կլինի։
Ո՞վ է դրան հակասում, ո՞վ է դրան հակադրվում, բոլորն էլ ասում են, որ
իմ խորի համոզվածությունը այն է, որ մեր տարբերությունը Հայաստան կոնգրեսի և դաշնակցության հենց անվտանգության առումով ընկալման մեջ է, թե մեր կարծիքով բարիդրացական հարաբերությունները հարևանների հետ, մեկ, երկրորդը խաղության պայմանագրի ստորագրումը, անգամ վատ, համեմատ 1997 թվականի, նույնիսկ այդ փաստաթղթի ստորագրումով Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա դնում։
Ինչու եք այդքան վստահ, այդ հավասարակշռված, չեմ անում խարիզմատիկ, ձեր կողմից այդպես գնահատված լիդերը ձեր հայտարարությունից հետո փոխանակ ասի, որ այո, Հայաստանում կան առողջ ուժեր, որ գնում են այդ քայլին, փոխանակ դա անելու ուղղակի խաղության, բանակցությունների, անվտանգության երաշխիքների առկայության դեպքում պայմանագրի ստորագրման, նրանք գնում են ավելի ու ավելի սրացման սահմանագծում։ Ուրեմն նման սրացում վերջին մեկ տարվա ընթացքում չի եղել, բոլորը համաձայն են, սա արդեն մինի պատերազմ է, ոչ թե շփման գծում իրավիճակի սրում։ Եվ այս պայմաններում խոսել, որ մենք խաղության ենք ձգտում, սա ուղղակի բարի ցանկություններ են, ով չի ձգտում խաղության։ Աննան ասաց, մեր կուսակցությունը և միջալոց ինտերնետը լցված է, որ այդ տեսանյութով, որ ադրբեջանցիները ուղղակի կոչվում են, կոչում են մեզ զավթիչ դաշնակները հայ ժողովրդին։ եւ բոլորին է հայտնի ինչ է կատարվել այնտեղ, քանի զոհ է տվել ամբողջ հայ ժողովուրդը դրա որ մասն է եղել դաշնակցական եւ հիմա ասենք, երբ որ մենք հավաք պահեստազորը դաշնակցությունը ձևավորել, քանի հոգի են անդամագրվել պահեստազորին եւ այդ վախն է նաեւ որ նրանց չի թողնում մի միլիմետր այսօր առաջ գալ եւ արժանի հակահարված են ստանում եւ այն ապրիլյան պատերազմին ուզում եմ հիշեցնել ամբողջ հաշվարկը նրա վրա էր որ հայ ժողովուրդը փախնելու է Ղարաբաղից հիմա ենթադրենք ձեր խաղաղություն բարիդրացիություն հաշտություն այս կարգախոսով հայ մայրերը անհերատես հայ մայրերը, որոնք չեն հասկանում, որ հաշտության դեպքում, այո, անհերատես հայ մայրերը, որոնք իրենց որդիներին պահելու համար, բանակ չուղարկելու համար պատրաստ կլինեն գնալ զիջումների, հողային զիջումների Ղարաբաղում, եւ կհասցնեն նրան, որ հաջորդ օրը թուրքը կհայտնվի Սևանի ափին, մյուս օրը կհայտնվի Զանգեզուրում, մյուս օրը կհայտնվի Մասիսում, Երևանի տակ եւ ձեր հաշտություն բարիդրացիություն, քիրվայություն, այս ամեն ինչը կավարտվի հերթական կատաստրոֆայով Հայաստանի համար։
Ինձ թվում է մենք մի բանավիճի մեջ ենք, որտեղ առաջի հերթին պետք է արգումենտ հնչի, ոչ թե թուրքական բարեր ներմուծվեն ու մենք կարծում եմ ավելի բարձր պետք է լինեն, քան ինչ-որ տենց բարեր օգտագործեն, որ դուք օգտագործ։
Ես կոչ եմ անում այդ բարերը, այդ ես ասեմ, թուրքը թուրք է մնում, այստեղով թուրքն է անցել եւ այլն եւ այլն, այս բոլորը պատմության ընթացքում հիշեք
եւ երբ որ նկատեմ, որ զիջումների մասին խոսում եք, դուք զիջումներ բառ ասացիք, ես զիջում չեմ ասել ու չեմ կարող ասել, որովհետեւ ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ հայ խոսի զիջումների մասին։ Հիմա սրացման մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել հայտարարություն, որ իշխանություններն են արել, որը սկզբունքորեն չեմ կարող ասել, որ շատ սխալ է, բազմիցս ասված արվածային հայտարարությունը, որ հակառակորդը կհարցակվի այն դեպքում, եթե զգա, որ այդ պահին ինքը կարող է ինչ-որ հաջողության հասնի։
Մի անգամ հարցակվեց,
մեր համոզմամբ հենց ապրիլյան իրադարձությունները եւ ցավալի այսպես կորուստները, որ մենք ունեցանք, հենց այդ ուժեղ լինելու զգացումներ, որ Ադրբեջանում կար եւ իրենք ամիջապես անցան գործի, կարծում եմ, եթե մենք ուժեղ լինեինք եւ այդ հնարավորությունը տենց մտածելու չտայինք Ադրբեջանին, նման իրադարձություններ
չեն լինի։ Մի հարց տամ ձեզ, մի հարց ուղղակի Աննայի դերս
պատասխանել։ Մի նախադասություններ ասեմ ու սիրով
պատասխանեմ։
Ապրիլյան իրադարձություններից հետո Հայազգային կոնգրեսը նաեւ այլ կուսակցություններ վստահ եմ հեղափոխական դաշնակցությունը ամիջապես համախմբվեցին Հայաստանի իշխանությունների բանակի շուրջը եւ դրա շնորհիվ այդ հարցակումը չունեցավ այն հետևանքները, որ կարող են ունենային եւ այդ սիգնալը, այդ ուղերձը մենք մեր կողմից մշտապես տալիս ենք,
մշտապես ենք, որ դուք շարունակեիք։ Կարող եք նշել մի քաղաքական
ուժ, նստածն ձեր կողքը հավատացնում եմ ձեզ։
Ուրեմն, կարող եք Ադրբեջանում նշել մի քաղաքական ուժ, որը հանդես է գալիս այն նույն կարգախոսով, որով հանդես է գալիս դուք Հայաստանում։
Դուք էլի օգտագործում եք բաներ, որ ես չեմ կարող
ներվեմ։
Սիճումներ եք ասում, հիմա ասում եք Ադրբեջան, ախր ո՞նց կլինի, որ մենք համեմատվենք մեր ժողովրդավարության կախ վատ աշխատող ժողովրդավարությունը համեմատենք Ադրբեջանի հետ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։